Takže přistoupeno k výslechu znalce pana doktora filozofie Iva Svobody, PhD, s tím, že tady vám připomínám důležitost znaleckého posudku pro účely trestního řízení, s tím, že tady vám nepřísluší právního ohodnocení, tedy právních otázek týkající se tohoto řízení. A samozřejmě tedy na případné důsledky, že by tam tedy byly skutečnosti, které by naznačovaly tady křivé podání toho znaleckého posudku. Tak já se tedy zeptám nejprve obecně na ty, já jsem se snažila nějakým způsobem pochopit ty metody toho vyhodnocení, ale popravdě řečeno, jsem to nějak moc tedy nepochopila, tak jenom kdybyste nám to tak jakoby přiblížil, aby nám tedy lajkům to bylo tady trochu zřejmé, jak jste postupovat.
Takže já píšu v každém posudku, vyhotovil jsem tyto dva posudky, nic na nich nemíním měnit v tuto chvíli, není žádný důvod odkaz na závěr posudku. Co se týká metod zkoumání, je to celkem běžná metoda v technických, nebo celkem běžný způsob hodnocení materie v technických vědách, humanitních, to tak často nepoužívají, ale já jsem se a součástí každého posudku je metodologická část. Jsou to čtyři stránky, které, ano, chápu, souhlasím, jsou třeba pro laika, nebo kdo se s tím setkává, trošku složitější. Proto vysvětlím. Celou tou běžně používanou v hodnocení jaksi humanitních záběrů lidské činnosti, ta metoda diskurzivní analýzy je běžná, není to nic zvláštního, nic mimořádného. S tím, že začnu od konce, hodnotí tu materii ne jednotlivě, ale ve vzájemných souvislostech. A ty metody, které jsem tam popsal, tak je přímá, nepřímá, synchronní, diachronní. Můžeme se bavit o té metodě přímé nebo nepřímé. Ta přímá metoda řadí jednotlivé segmenty, které se hodnotí za sebe tak, jak byly podány. Diachronní jiným způsobem přeskupuje podle nějakého systému, o kterém řekne, jak ho používal. Ta metoda synchronní a diachronní je možno i také chápat z hlediska časového. To znamená, že opět řadím jednotlivé segmenty tak, jak časově přišly, jiné přeskupují. A teďka lidsky. Tentýž symbol může v místě a čase mít jiný význam. Symbol je způsob komunikace, který je starší než mluvené slovo, a v té mé znalecké oboru zástupné symbol, často se mě ptají lidé, co je to zástupný symbol. Zástupný symbol je cokoliv, co něco vyjadřuje. A nějaký symbol může mít více významů pro různé subjekty, v různém místě, v různém čase. A úplně lapidárně řečeno. Symbol hákového kříže je poměrně srozumitelný v místě a čase, třeba teď, nyní, zde. Ale třeba před, já nevím, 150 lety v tomto místě, v jiném čase, měl úplně jiný význam, pokud měl vůbec nějaký. A v tomto místě, teda v tomto čase, na jiném místě, třeba u Eskimáků, v tuto chvíli, má ten význam také jiný, ten symbol také jiný význam. Protože oni nemají tu historickou zkušenost. Tedy zástupný symbol je jakýkoliv symbol, který je způsobilý sdělit nějakou informaci v místě a čase. Takže to k těm zástupným symbolům, když je k tomu nějaký někdy dotaz, že se k tomu možná vrátíme. A teď ta předestřená materie. Já jsem ji hodnotil podle té metodologie, kterou jsem uvedl, která je stejná pro každý posudek, pouze se tam dávají jiné výzkumné otázky, které se týkají té konkrétní materie. A tyto dva posudky jsem dělal, mohlo to být na jeden posudek, nevím, proč to policie rozdělila, to je ostatní první věc. Dostal jsem konkrétní otázky a odpovídám na otázky.
Ano.
Těch otázek by mohlo být a určitě dneska bude daleko víc, protože ty otázky tady byly stanoveny obecně. Kdybych já bez těchto otázek odpověděl na nějaké věci, které jsou běžné při těchto řízeních, tak bych byl napaden z toho, že straním některé procesní straně, takže proto jsme se předpokládám tadyhle sešli. Prosím vás, celá ta materie tak, jak byla předestřena. Já si dovolím přečíst závěr toho druhého posudku, toho 72. Ideové vyznění a zaměření stránek umístěných na webové adrese a tak dále je zaměřeno na období Hitlerovy třetí říše. Jedná se převážně o rozsáhlé kolekce fotografií prezentujících repliky dobových vojenských medailí, vyznamenání, insignií, uniform či jejich součástí, zbraní a podobně. Tedy fotografie předmětů, u kterých lze předpokládat jejich užití například ke specifickým sběratelským účelům, po případě využití kluby a skupinami vojenské historie, orientující se na období a vojska Hitlerovy třetí říše. Já celý ten posudek vždycky dělám tak, že odpovím na otázky, myslím si, že stručně a jasně, odkazují do textu a v textu odkazují na tu srovnávací materii, protože celá vědecká práce je o srovnávací a srovnávané materii. Se srovnává, dochází k nějakému závěru. Jejich množství a zejména charakter však neodpovídá potřebám využití výhradně kluby vojenské historie, ale lze předpokládat využití i jinými skupinami osob, například ke specifickým sběratelským účelům, popřípadě jako věcné fetiše osob inklinujících k soudobému konceptu neonacismu, který s oblibou glorifikuje a propaguje ideu nacismu. Tomu odpovídá i výskyt několika kusů soudobých neonacistických obrazových kompilací, opět odkaz na konkrétní stránky a konkrétní fotografie, nebo fotografií dobových obrazů, opět odkaz na konkrétní zjištění. K tomuto bych řekl, jestliže se vystaví veřejně pravotočivá zalomená svastika, černá v bílém kruhu, v červeném poli, tak si dokážu představit, že v případě třeba těch eskimáků jim to nezdělí vůbec nic. V případě, že se ten týž symbol ve stejném čase, to znamená teď, vystaví ve Spolkové republice Německo, tak ten člověk má velmi, velmi velké potíže a čeká ho zcela nesporně, mohu říct, ale to je případ Německa, ho čeká poměrně vážný postih. Řeknu proč. U nás je to věcí znaleckého zkoumání, co tím vlastně chtěl ten, kdo to vystavil, ten symbol říci. Vrátím se k tomu Německu a uzavřu tuto kapitolu. Jedná se o jiný stát, jiný právní systém a tím taky dokumentuju to, že v různých zemích může mít ten týž symbol různé vyhodnocení v uvozovkách soudem. Totiž v Německu je úřad na ochranu ústavnosti, který vydává jednou za půl, jednou za čtvrt roku souborný materiál o dodržování ústavnosti a kriminality a tam jsou taxativně s německou důkladností udělána taková tabulka, tam bývá taková tabulka, kde je symbol, je vysvětlen a tam je napsáno přímo zakázáno, dovoleno. Takže tento konkrétní symbol, o kterém mluvím, kdyby ho někdo ve Spolkové republice Německo a mnohé z nich jsme mohli jít jeden po druhém srovnávat tu tabulku v Německu, tak by měl trestní postih. Ale to je Německo, nemluvíme o Německu, mluvíme o České republice. V České republice není žádný seznam, tabulka zakázaných dovolených symbolů a soudy bohužel, pro soudy bohužel, musí vyhodnocovat ten obsah toho sdělení. V Německu je to tak, že forma znamená obsah. V České republice forma nemusí znamenat vždy stejný obsah. A uvedu další příklad. Pokud já si koupím v nějakém stánku DVD s nějakým filmem o třetí říši a na čelní straně je obrovská svastika. Půjdu s tím Rušnou ulicí, tak dnes tak ponesu toto DVDčko, budu si číst tu zadní stranu, o čem to vlastně je. Zepředu bude vidět ta svastika a budu říkat, to jsem rád, že jsem to sehnal. Tak jsem se dopustil čeho? No, předpokládám si říct, že ničeho. Ovšem, pokud stejný symbol ponesu v uvozovkách, aby to bylo dost kontroverzní, na výřadí křišťálové noci cikánskou kolonkou a za mnou půjde 500 vyholených lidí s bejsbolovými pálkama v ruce a nemusím vůbec nic říct, tak jsem tímto symbolem něco sdělil. A teďka k té naší problematice. Pokud někdo něco vystaví na internetu nebo veřejně, nemusí k tomu vůbec nic říkat, vůbec nic sdělovat a je možné, že konkludentně sdělí informaci, která může být naprosto neškodná, postižitelná neprávními normami a může být postižitelná i právními normami. A o to je tady soud, proto jsem nedělal žádné právní závěry. Mohla jste si všimnout, že já pouze hodnotím a dokonce obhajoba nesporně vidí spojky, které může použít. A ty spojky i jsou tam velice důležité. A půjdeme ke konkrétní materii. Pokud někdo řekne, že chce pro kluby vojenské historie v České republice já nevím, distribuovat medaile Paul Lemery, což je dost specifická věc, tak asi těžko to může být pro kluby vojenské historie v České republice, protože přece jenom my tady nemáme kluby vojenské historie zabývající se letectvím anebo ponorkovým loďstvem. To opravdu nemáme. Takže nelze říct, že se jedná výhradně o nazvané závadové anebo nezávadové věci. Jde o to, že u některých věcí nelze říct, že by byly použitelné smysluplným způsobem, vysvětlitelným nezávadovým způsobem.
Ano.
Další věci, těch tam není moc, ale jsou tam, a to je ta věc, která je vždycky tak trošku v pozorkách nepříjemná. Jedná se o soudobé neonacistické koláže. Ty nemají vůbec nic společného se sběratelstvím, s kluby vojenské historie, vůbec nic. To je čistě podpora a propagace hnutí současných organizací, ano, Národní odpor, teďka dokonce Pravý sektor, které se nějakým způsobem prezentují v nějakých obrazech. Takže třeba v tom posudku 72 z roku 2013 na straně 5, pravo nahoře, je symbol velmi pikantní, úplně ten stejný používá Národní odpor, trošičku je tam připsány nedůležité věci. Je to naprosto specifický symbol, který není opakovatelný ničím jiným. To je jeden. Hovořím o jednem. A já se v závěru potom odkazuji přímo na té straně 37, se odkazuji na ty konkrétní, je to tučně napsáno, vy, strana tolik a tolik, aby bylo vidět, o které se jedná symboly, na které se odkazují a o kterých hovořím v těch odpovědích na otázky. Já bych zdolně pokračoval odpovědi na druhou otázku z toho posudku 72, aby to tady zaznělo všechno tak, jak má. Zcela závěrem znalec konstatuje, že předestřená obrazová materie, která je umístěna na HTTP a tak dále, odpovídá svým rozsahem, zaměřením i množstvím tomu, že se jedná o prezentaci specifického podnikatelského záměru, řekněme tomu i takto, který je zaměřen do období druhé světové války, respektive výhradně se orientující na symboliku vojsk Hitlerovy třetí říše, kromě, myslím, jedné stránky, kde jsou i jiné odznaky. S výjimkou výše uvedených soudobých kompilací se jedná o fotografie replik, dobových vyznamenání, insigní uniform, či jejich součástí, zbraní a podobně. Ono se to z fotografií dá poznat těžko, jestli je to replika nebo je to originál, ale když je tam nějaká soudobá krabička, tak se předpokládá, že je to replika a třeba ta Purlemery asi těžko bude originál, když nemůžu to vylučovat, že to někdo za neuvěřitelné peníze prodá. Ty jsou svým rozsahem a zejména charakterem zjevně nad potřeby soudobé scény skupin příznivců vojenské historie, tak jak jsem řekl, velká část je prostě mimo potřeby skupin vojenské historie. Já nevím, civilní odznaky NSDAP, no ty... To je maximálně specifický způsob sběratelství. A lze předpokládat, že mohou být užity i jako věcné fetiše jednotlivci či skupinami soudobé neonacistické scény, která se ideově zaměřuje na propagaci a glorifikuje právě vojska Hitlerovy třetí říše. Je také obecně známo, že soudobí neonacisté se snaží svůj pozitivní vztah k idejím nacismu skrývat právě za podobné aktivity, tedy například za aktivity v klubech vojenské historie, po případě za sběratelské aktivity. Na závěr, aby bych dal prostor dotazům, řeknu to, že udělal jsem přes 100 znaleckých posudků odborných vyjádření, mnoho z nich bylo realizována domovní prohlídka a tam jsou vidět neuvěřitelné sbírky fetišů, které se vztahují k Hitlerově třetí říši. A já uvedu proč. Vůbec celý teorie extremismu ve smyslu, proč lidé jednají extrémně, vypjatě, agresivně, v našem případě pravicový politický extremismus, spočívá v tom, že se jedná o produkt hluboké sociální deprivace u těchto jedinců, případně skupin osob. Tato deprivace sociální je důsledkem sociální frustrace, která má příčinu nespokojenosti se současnou situací společenskou. Politici kradou, soudek se zmiňovat tady nechci, veřejnost je taková, jaká je, agresivita ve společnosti. Prostě lidé jsou nespokojení. Někdo to řeší tím, že jde na pivo, někdo jde sportovat, někdo to řeší jiným způsobem a u někoho, když u nějakých jedinců nebo skupin jedinců, když nevidí východisko, hledají východisko v rychlých rázných řešeních.
Historicky
se ukotví právě do této, mimo jiné třeba i do této části historie, někdo se ukotvuje do naší nedávné komunistické, prostě kdy hledá pozitiva a nechce vidět negativa. To jsou naprosto celkem, myslím si, pochopitelné důvody. No a právě ten uniformní, zbraňový a domový fetišismus ve smyslu sběratelství jakýchkoliv drobností, které připomínají toho skvělého Adolfa, který to všechno tak perfektně uměl, je produktem mnohdy tragikomickým těchto lidí, kteří, to není nemoc, to není choroba, to není na zostuzení, to je prostě stav. Stav nespokojenosti a specifický způsob reakce, který může být pochopitelný, nepochopitelný, můžeme souhlasit nebo nesouhlasit. V každém případě jsou situace, kdy dojde, já to nechci použít slovo exces, to bych jsme se zase dostali možná do právního hodnocení, ale situace, kterým já rozumím, že se stát neměli. Čili já rozumím, že má někdo oblibu ve vojskách třetí říše, že má doma sbírku filmů, to je ostatně jeho věc, ale ve chvíli, kdy začne propagovat násilí ve jménu tady těchto obzvlášť zavrženíhodných údobí lidské historie, tak asi je něco špatně z hlediska společenského. Jestli to trestně postižitelný, to nevím. A úplně na závěr řeknu poměrně hodně důležitou věc. Definice extremismu. Samozřejmě existuje, my se na internetu můžeme dočíst, že neexistuje, samozřejmě existuje. Je velice, velice zajímavá a velice, myslím si, že pomůže. Extremismu, ať už je to politický, národnostní, náboženský nebo ekologický, o kterém se nesmí mluvit, a taky samozřejmě existuje, tak extremismem se rozumí vyhraněné ideové postoje, které jsou provázeny prvky netolerance a agresivity, a ten subjekt popírá anebo nabádá k popírání práv výlučných skupin osob. Ať už jsou to cikáni, židi, homosexuálové, plešatí nebo poskonozí. To je definice extremismu. A pokud tuto definici srovnáme s jakýmkoliv lidským jednáním, tak zjistíme, jestli se jedná o agresivitu, běžný trestný čin, anebo takzvaný trestný čin z nenávisti. A trestný čin z nenávisti v odborné literatuře už poměrně dlouhou dobu známý terminus technicus, jsou právě ty trestné činy, jejichž původem je nenávist ve smyslu extremismu. Tedy pokud někdo má nějaké vyhraněné ideové postoje, je u toho agresivní a netolerantní, tak je to radikál a to je nic. Prostě to je každý z nás, předpokládám tady v této místnosti, každý z nás je nespokojený, chce to řešit a chce se k tomu vyjádřit. Jakmile je tam ale to hradítko, kdy respektuje daný právní systém a společenský akceptovatelný systém, tak je to společensky akceptovatelné. Ve chvíli ovšem, kdy se snaží svoje ideje prosadit popíráním práv jiných, anebo nabádáním k popírání práv jiných, to znamená někoho jiného utvrzuje v tom, že by měl popírat něčí práva, tak pak je to ze společenského pohledu nesprávně, jestli je to trestně postižitelné, to je věcí soudu, ale v každém případě definice extremismu zní takto. A ve chvíli, kdy já řeknu cikání kradou a proto vezmeme klacky a půjdeme je stlouct, tak je to extremismus. Když řeknu cikání kradou, tak jsem krajně neslušný, možná stereotyp, možná je to společensky nevhodné, ale asi těžko postižitelné.
Dobře, já se zeptám, zda tady máte třeba povědomí tam v té oblasti, pochází tam očalovaný králíky Šumpersko, zda tady tam je nějaký v podstatě jakoby patrný extremismus nebo tedy působení nějakého neonacistického hnutí, nebo jo, když byste tedy bral samozřejmě, že ten sever je teda jako radikálnější. Já pocházím z Liberce, takže tam
taky
vím, jak to teda vypadá. Ale teď se zaměříme na oblast toho, odkud pochází pan Ožalovaný.
Takže oblasti s vyšší nezaměstnaností, většími sociálními nepokoji, případně větší kriminalitou, statisticky anebo fakticky vnímanou, je prostředím, kde rychlé, rázné, včetně extremistických, rychlé, rázné způsoby řešení mají živnou půdu. Tak tomu bylo z hlediska historie, nemusíme se vracet ani o 100 let zpátky, nebo o 100 let zpátky se vrátíme. A různí lidé, včetně politiků samozřejmě, využívají sociálních nepokojů, sociálních neladů k tomu, aby prosazovali svoje zájmy. Pakliže spojíme propagaci tohoto a zůstaneme u toho naprosto modelového příkladu na té straně 5 vpravo nahoře symbolu národního odporu ještě obohaceného o svastiku a ještě doplněného antisionistickou frontou, což je, myslím si, naprosto neoddiskutovatelné, jednoduše k kotvení, tak zřejmě, tak jak říkám, kdybych tento symbol vzal na výročí, já nevím, holokaustu někdy v lednu, koncem ledna, do já nevím, židovské kolonky a ani v tomto případě bych nemusel ani nic k tomu říkat, tak by to bylo nejenom provokace, ale dalo by se to vnímat tak, že tento symbol je způsobilý oslovit ideologii antisemitismu ty, kteří by s tím byli seznámeni. Argument, který zaznívá vždycky u soudu, já to pouze prodávám a neručím za to, co ten člověk s tím udělá. Samozřejmě, to nemůže nikdo z nás vědět, co kdo s tím udělá. Ale opakuji znovu, tento konkrétní symbol je neupotřebitelný nikým jiným, než těmi, kteří mu rozumí, a to je soudobá neonacistická scéna, případně ti, kteří se s tím seznámili v televizi a mají k tomu vztah nulový. To znamená, pokud to zná obrazně řečeno 10 milionů lidí a 9 milionům lidí je to odporné nebo jim to jedno, tak je to neosloví. Ovšem, ta část, která tomu rozumí a má k tomu pozitivní vztah, tak tento symbol je způsobilý říct, ano, je vhodné pamatovat na to, že Židi jsou takový a makový. Jako příklad vám uvedu to, že působím na ministerstvo obrany, v souladu se zákonem bylo propuštěno mnoho vojáků třeba za to, že přijel na motorce do práce, přehodil přes tu motorku celtu, on mu nenamokla, ovšem on tu celtu koupil přes internet, a to je případ, který se opravdu stal tak 3 roky, koupil přes internet, ta celta byla v barvách německé vlajky, ale staré říšské vlajky. Sloužil půl den sloužil. No? A nikdo nezjišťoval, jestli to někdo viděl nebo neviděl. Prostě voják takový to být nesmí. Žádný trestní postih. Oni se prostě zbavili s Bohem, zbal si motorku a odejdi. Takže ta společenská akceptace tohoto typu projevu násilí v našem místě, v našem čase, navíc v místech, tak jak jste se zmiňovala, je z hlediska sociologického, politologického, řeknu to slušně, nešťastný. A nelze ho vysvětlit jinak, než že se jedná o podpora propagací soudobého hnutí. Protože já pochybuji, že tady tento symbol, o kterém se teda celou dobu bavíme, že není znám tomu, kdo ho tam vyvěsil.
Já bych se teď zeptala asi také, tak jako značně neodborně, tady z těchto zajištěných předmětů, tak které jsou jakoby, abych pro představu, nejvíc zneužitelné v podstatě těmi extremistickými skupinami. Jo, jde mi o to, že třeba, nevím, jdu do nějakého muzea státního, kde teda jsou tam také třeba, já nevím, na těch německých uniformách, asi nějaké tyhle ty,
medaile, můžeme, jo, to je jedno, jasně. Samozřejmě, že se jedná o ty organizace a součástí armády, organizace v rámci Hitlerovy třetí říše a součástí armády Hitlerovy třetí říše, které se nějakým způsobem v uvozovkách zasloužily o projevy xenofobie nebo rasismu nebo antisemitismu na svých uvozovkách dobitých území. Tedy jedná se o ty organizace shodou okolností a čirých náhod, a to není shodou okolností a čirých náhod. O ty, které byly Norimberským tribunálem označeny za zločinecké. Mm-hmm. Tedy jedná se o Gestapo, NSDAP, SS. Už to třeba není Kriegsmarine, už to třeba není Luftwaffe, já říkám Luftwaffe, takže omlouvám se. To, že tomu tak není, a přesto někdo řekne, že se dopouštěli zločinu, tak zůstaneme u právního pozitivismu a společenského označení, protože například Kriegsmarine nebyla, jenom tak pro zajímavost, nebyla označena jako zločinecká organizace, proto, ačkoliv Spojené státy a Velká Británie o to velmi stály, protože způsobili jim mnoho škody a válečných zločinů doslova. Ovšem Rusko bylo proti, za prvé s tím nemělo takové zkušenosti a za druhé se v lednu 45 stala taková nepříjemná věc, že prostě stala se věc, že v Baltském moři ruská ponorka potopila německý civilní parník, který byl, nebo to byla loď, která převážela civilní osoby, no a Wilhelm Gustloff se jmenovala, no a ono tam zahynulo zhruba 9,5 tisíce lidí v tom parníku. Upozorňuji, že Titanic okolo 15-17 set. Obrovský zločin. Jo? Prostě nebyl odsouzen a Rusko vnímalo teda celou námořní válku méně tragicky, než třeba ti západní spojenci. Jo? Stejně bychom se mohli zabývat problematikou, já nevím, Luftwaffe, kdy Rusové tvrdili, že to zločinská organizace je, ovšem Britové a Američané tvrdili, že nikoliv, protože by se musel připomínat také jiné zločiny, třeba v Hamburku. Ale nebudeme vyhrávávat historii, vůbec si nebudeme hodnotit. Já pouze konstatuji, že jsou nějaké organizace, na kterých se zhodly vítězné mocnosti a podložili důkazy, že se jednalo o zločinské organizace. A jsou to právě ty, na které mají, aby odpověděl na vaši otázku, o které mají zájem v uvozovkách soudobé organizace, které inklinují k neonacismu. To znamená zejména vojska SS, protože to byli skvělí vojáci, Gestapo to byla výborná organizace, NSDAP, jediná organizace politická, která něco dokázala. To je ta glorifikace těch organizací a hnutí, které jsou zhodou okolností v uvozovkách označeny za zločinecké a vybírají si z nich to, že Gestapo bylo výborně organizováno, to je pravda, ale jedná se o organizační členění a nikoliv o to hodnocení. Takže cílem toho znaleckého posudku je nehodnotit formu, ale obsah. O tom také hovořím v té metodologii, že forma je cestou k obsahu, nikoliv, že forma vypovídá o obsahu. Nemusí vypovídat vždy a neřekne všechno. Je to potřeba hodnotit v místě a čase. Proto, když a tak nezněla otázka, proto jsem na to neodpovídal. Kdyby zněla otázka, označte ty, které jsou závadové a které sdělují něco, tak hold vezmu jeden obrázek po druhém, budu to dělat 3 měsíce, to už jsem taky dělal před 3 lety, a jeden po druhým jsem označoval, zda se bude vracet nebo nebude vracet. Tak to nezněla otázka.
Tak ještě se tam, jakým způsobem extrémisté si tedy opatřují tyto nějaké ty relikvie, nebo je tam tady nějaký...
Je to skupina osob, která je pochopitelně méně důvěřivá, takže většinou vlastním předáním a osobními jaksi doporučeními, osobními prodeji při nějakých konkrétních akcích. A spolu s nástupem výpočetní techniky, počítačové techniky, telefonů, pochopitelně tímto způsobem. Ty weby bývají někdy v České republice, někdy mimo Českou republiku. Nebudu komentovat nemožnost dohledání tady těchto lidí, když si to zřídí ve Spojených státech, to prostě vůbec neexistuje, že se vůbec nebaví. A to je, zase se vrátím k tomu, to je právě ten rozdíl v chápání právního systému a postavení této symboliky ve společnosti. Ve Spojených státech, když, omlouvám se, na web napíšete, pojďte, půjdeme zabít 4 negry, sejdeme se tehdy a tehdy tam a tam, tak to trestné není. U nás si dokážu představit, že by to bylo středem nějakého zájmu. Jo? Mm-hmm. Takže výpočetní technika pochopitelně se používá, jak už jsem uvedl, i v tom znaleckém posudku soudobí neonacisté se velice úspěšně nebo s tímto důvodem se ukrývají za kluby vojenské historie a sběratele. Rozklíčovat to není můj problém. Není můj problém. Ale z osobní zkušeností vím, že když jsou třeba, já nevím, každý rok je cvičení bahna. Tam jsou 3, 4, 5 skupin vojenské historie, které se zabývají z té strany Německa. Jo? Uh-huh. A když tam procházím, protože tam pravidelně bývám, tak ty lidi znám. Uh-huh. No, protože se s nima setkávám ve spisech. Uh-huh. S velikým uspokojením si na sebe navlíknou tu uniformu Wehrmachtu, vlezou do té motorky, projedou se po celé republice, vezmou to oklíkou, že jo? A to je, zase se vrátím k tomu, to je ten produkt té hluboké sociální deprivace, protože deprivant není jenom ten, který hází kamenem. To je i člověk, který dělá obstrukce. S tím úřady mají mnoho zkušeností, že existují univerzální stěžovatelé, jo? Který když nepošle během měsíce 4 až 5 anonymů, anebo si nestěžují na 15 věcí, tak je nespokojen. To je taky způsob řešení obstrukce. Je to taky deprivace, taky sociální, taky má svůj důvod. Nesporně, si to nevymyslel. Takže toto je pouze jiná forma projevu reakce člověka na sociální deprivaci, v které se nachází. Ačkoliv je pochopitelná, a doufám, že se na tom zhodneme, že nějaká část obyvatelstva by byla krajně jaksi vyděšena důvodně. Já tomu jsem nakloněn věřit, zvláště pak pamětníci. Dokážu si představit, kdyby se k tomu teoreticky dostala 90-letou babičku, která tu válku celkem dobře zažila, viděla takovéhle nějaké obrázky, že se volně prodávají, tak by zřejmě pozůstali velice brzy dědili, protože by to asi nerozdýchala.
Já se chci ještě zeptat, jestli je tady nějaký rozdíl, nebo ty extremistické skupiny, jestli tedy oni sbírají kopie, nebo jestli se snaží tady někde dohledat opravdu ty originály.
Jedná se o fetiš, jim je to jedno. Oni z části jsou to takzvaní minohledači, jak já říkám, si koupí minohledačku za 2000 ve VS Shoppingu a chodí v sobotu, neděli na vzduch, čili jde sbírat staré artefakty. A pak si je nechá, nebo vymění, nebo třeba i prodá, takových jsme měli taky spoustu. A nebo jako fetiš má nějakou velice pěknou repliku něčeho. Jsou jedinci, kteří, a to se v Rakousku svého času prodávalo, než ten prodej ustal, víno Adolf Hitler s obrázkem Adolfa Hitlera, tam se to nějakým způsobem řešilo, pak nějak došlo víno nebo co, já nevím. Takže prázdné láhve s obrázkem Adolfa Hitlera. Je to prostě zástupný symbol, který jim něco připomíná. Je to jejich způsob řešení, jejich náhled na svět. Uh-huh. Nechme jim ho do doby, než poškozují práva někoho jiného. Článek 2 odstavec 2 ústav.
Tak, chci se zeptat, jakou tedy No, já se ještě domyslím, paní státní zástupkyně, otázky.
Když tě k té hodnotě zajímá, když ty členové těch extremistických skupin nakupují nebo si opatřují tyhle ty nějaké závadové odznaky, koláže, značky NSDAP, je jim vyložený jedno, jaké hodnotě to je, nebo musí to mít nějakou určitou kvalitu, 10 korun, 1000 korun?
Já se omlouvám, neberte to osobně. Dotaz ženy. Muž by se takto nezeptal. Muž, když chce nějakou, myslím tím hračku, nebo nějaký fetiš, nebo něco, tak mu v podstatě na té ceně nezáleží. Mám kolegu, který v práci, který 4 roky, obrazně řečeno, jedl rohlíky a pil vodu, ale ušetřil si na auto, které je, on po něm toužil prostě. Tak si koupil auto za 2,5 milionu. A takže to je taková odpověď, že v podstatě nezáleží.
Jestli to má v té skupině nějakou váhu, v jaké hodnotě si to pořídějí?
Ne, a já to řeknu ještě jinak. Byla tady skupina, nevím, jak je to teďka aktuálně, oni byli nějakou dobu ve vazbě, tak ještě to není dořešený, tak nevím, jestli v tom pokračují. Koupili mikinu černou s kapucí za 2 eura a nechali na to nastříkat za pár centů nějaké symboly a prodávali to za 15 euro. Šlo to na dračku. Protože to je pro ně prostě typické, symbolické a oni se tím stotožňují a ve chvíli, když jde někdo takto v úvozovkách, omlouvám se, vymoděný po městě, tak jiný soukmenovec, ačkoliv se spolu neznají, třeba se neviděli, se podívá a ono ho to posiluje. To znamená, že pro něho nemá valného významu cena, která je mnohdy i přestřelená a ty peníze se používají, to jsem chtěl říct, ty peníze se potom dál používají na, nebo používali, minulý čas, používali na financování třeba koncertů nebo výjezdů. Jo? Teďka, a do toho moc nebudu zabředávat, soudobá nacistická scéna zřídila v únoru u nějaké banky účet na podporu pravého sektoru v Kyjevě. Za 14 dní tam bylo přes 300 tisíc. A to nebyly peníze od těch lidí, ale od sponzorů v uvozovkách. No. A těmi sponzory, kdo je, to se teďka řeší, tak to není důležité. Prostě peníze pro ně mají v tomto případě roli motoru k další činnosti. Takže
pokud cenu. Se chápu, tak nejdou za každou cenu polevné kopy, ale jinde má to jedno, může to stát tisíce, ano. Klidně 10 000, ano. Mě, že to ano. Má ten význam. A co se týče, jste pak říkal, že ten jedinec jde s nějakým symbolem, záleží na tom, co v které době, v které místě, co k tomu říká, protože záleží na okolnostech. Pokud na webu vystavím ty koláže, které jste zmiňoval, případně prodávám obrázky těch odznáčků NSDAP, které nelze těžko využít k jiným účelům,
než
jakoby pro ty vojenské spolky. Pokud k ním dám i varování, že se nejedná o propagaci těchto hnutí, máte nějakou váhu v tu chvíli, která by snižovala, nebo to je jenom...
Tomu se oni dobře zasmějou. To je samozřejmě, to je univerzální. Jistě, to je forma, které se opravdu, a to vím zase, bych mohl jmenovat jednoho z Českých Budějovic, s tím se znám už nějakou dobu, je to takový zvláštní, ale celkem příjemný chlapík, a on říkal, jako, tomu já se zasměl, tady takovýhle věcem.
Jako varování na CD.
Jo, jasně, varování na CDčkách, se to nesmí přepalovat, no tak zkusme nesoudit toho, kdo má takovouhle hromadu CDček, nesmí to je přepalovat. No. Tak jako, to není můj problém, to je právní otázka.
Ještě k tomu prvnímu znáckému posudku z těch věcí, které byly vyhodnoceny z Číny, vy se tam zmíníte o tom rozsahu, že rozsah vlastně neodpovídá nějakým komerčním účelům, ale naopak tedy k tomu, že to může sloužit některým těchto extremistickým spolkům. Pokud by těch věcí byl dvojnásobek nebo nějaké větší množství, nebo jaké množství už by bylo možné označit za to, že se s tím někdo živí, nebo...
No, ne, já bych to řekl jinak. Můj úplně první posudek v roce 2009 byl tady z Prahy, kdy Číňani přivezli takovou šavličku a na té záštitě byla svastika s oblými rameny, no, znamení společnosti Thule. Když to se ptali toho, kdo to koupil, tak jsem nevěděl, o co jde v úvozovkách, protože dalo se předpokládat a taky to potom tak nějak dopadlo, že byl z místa nebo z oblasti nebo ze společenské skupiny, která nesporně o tomto něco věděla, notabene to byl Evropán, ovšem ti v té Číně nevěděli, co dělají. Tak pro ně je to prostě, zdroj obživy. Jo? A tyto předměty, které tady jsou, ať jsou jakkoliv pěkně udělány, jsou udělány v Číně, tak na 3 metry odborník rozezná, že se jedná o velice nepovedený mnohdy, tyto jsem viděl pouze na fotkách, takže se k ním hodnotit nemůžu vyjádřit, ale o nepovedený, a když ho vezmu do ruky, tak určitě to pozná odborník, že se jedná o nepovedený nějakou repliku. Tyto věci, které tady jsou, si nedokážu představit, že by se používaly kluby vojenské historie. A sběratel sbírá originál. Můžou být sběratelé, kteří sbírají repliky. Nejedná se ovšem z hlediska pojmoslovního o sběratelství dobových věcí, ale o sběratelství fetišů, které připomínají dobové věci. Z hlediska fyzické osoby je v tom asi těžko jaký rozdíl, ale opět zopakuju to, že tyto věci se používají jako fetiš. No a kdo by sbíral tyto věci, ať mají jakoukoliv hodnotu, kdyby k ním neměl nějaký ideový vztah. To je můj závěr. Takže lze je použít zejména, nebo především, nebo používají je i. Já nemůžu říct 100%, já nevím, kdo to koupil. 100 kusů, kdo koupil těch 100 kusů, podívat se jim do hlavy, to nejde. Nejde o to, že je to způsobilé k této věci a já bych řekl, že je to přímo určené k tomu, abys to někdo koupil jako fetiš.
Jsou tedy ochotní zaplatit za věc, která má vyšší hodnotu, větší finance, jenom proto, že to prostě pro ně má nějaký význam. Tudíž se ty věci dají pro normálního sběratele nebo sběratele, jak říkáte, nebo pro člena nějakého vojenského klubu, protože tu hodnotu, za kterou to prodává, by to nekoupil. Když to, nebo pokud je třeba přehnáno.
I sběratel, i fetišista má k té věci citový vztah. A ten citový vztah ho přiměje k neracionálnímu jednání. Sběratel dá neuvěřitelný peníze za originál. Fetišista dá neuvěřitelný peníze za to, co chce.
I za špatnou kopii.
Pochopíte.
Jestli vytvořit taky takovou laickou otázku, protože o tom nic moc nevím, jestli jste schopni vysvětlit, jestli lze oddělit sionismus a židovství v těchto extremistických skupinách, jestli je pro ně sionismus zástupné označení pro odpor židovství, pro antisemitismus, jakým způsobem oni to vnímají?
Já vám odpovím z druhé strany, dostanu se k tomu, ale to mám z druhé strany. Když se podíváte, nebo se budete snažit pochopit antisemitismus v té zemi, v té třetí říši, v tom Německu, tak zjistíte, že on neměl racionální základ. Ono to nebylo založeno na explicitním zjištění, že tolik a tolik procent Židů ve společnosti krade a nepracuje. To mělo zcela jiný zástupný problém, pochopitelně zbavit se vlivných a schopných lidí a ten rasový původ nebyl až tak důležitý. Je znám dokonce jeden generál Wehrmachtu, který byl poloviční Žid, celkem úspěšně se to tutlalo, s vědomím samozřejmě, protože byl velmi schopný, přestože to byl poloviční Žid. A pak byli čtvrteční Židové, kteří byli nedůležití a vyletěli komínem. Takže nehledejme prosím racionalitu. Někdo říká, že antisemitismus byl a antikomunismus byl spojený s tím, že to byli ideoví protivníci v politickém boji těm národním socialistům. Zkusit hledat racionalitu v tom otázkou třeba, kdo je vlastně Žid. V minulosti. kdo se narodil v Německu, mluví německy, má německý majetek a je žid z hlediska rasového, anebo ten, který se přistěhoval a je za žida označen. Já vám řeknu takový zajímavý postřeh z dnešní doby. Existuje, kuluje po internetu, seznam židů. A nepřátel tam jsou různí. Židové podle jména, pak když si představím ty osoby, tak si říkám, co je na ní židovského. Tam to jsou židi a nepřátelé, nepřátelé státu nebo republiky. Představte si, jsem tam i já. Já jsem po otci Ariec, po matce Slovan. Já jsem prostě jenom znalec. Takže do seznamu nepohodlných osob pod hlavičkou židovství se schovají židi poloviční, čtvrteční, taky nežidi, taky árijci napůl. Mně je z toho líto, když jsem už ten áriec, tak jsem veden jako žid. Nevím, co s tím mám dělat. Takže prosím vás tady k tomuhle tomuto. Cokoliv je židovského, je zavržení hodného a hodné k odstraňování. Od toho jsou ty Red Watch, Red Watch jako seznam těch nepohodlných osob a židů, který kolují na internetu. Kdo mě řekne, že tento seznam není možno jakkoliv právně postihnout, protože je to na internetu a vlastně kdo to vlastně čte a takovýhle jako argumenty, tak já řeknu, no moment, ale já jsem na tom seznamu. Já chodím každý den do práce. Státe braní mě pro Boha živýho. Takže to je můj takový jeden z argumentů. Najdete mě tam. Jsem po otci Ariec, po matce Slova. Takže ten antisemitismus v podání soudobého neonacismu navazuje na stejný těžko vysvětlitelný antisemitismus. Systematicky vysvětlitelný. V Německu, který navazuje na historický antisemitismus. Takže velice rádi připomínají neonacisté to, že sionismus jako ideologie byla označena nějakou a opravdu byla označena jako za teroristické hnutí. Ano, to je v pořádku. Vypjaté židovství, které popírá práva někoho jiného, je extremismem. Takže opět se vrátím k té definici. Jakýkoliv vypjatý ideový postoj, provázen prvky intolerance a agresivity, který popírá nebo někoho nabádá k popírání práv nějaké jiné výlučné skupiny osob. Takže může být extremismus cikánský vůči bílým, bílý vůči cikánům. Pozor, může být, a to je z judikatury, může být cikánský vůči cikánům. Jeden cikán může druhého cikána může být postižen, pokud ho z důvodu rasových napadne, může být taky, na to je už snad dva judikáty, aspoň co vím já, profesor Mareš mě na to upozornil, existují. Takže opravdu vypjatý ideový postoj provázený prvky netolerance a agresivity, který nabádá, který popírá nebo nabádá k popírání práv. A jak říkám, tady jsou věci, které předměty jsou prodávány, propagovány, vystavovány, nebo něco je s nimi děláno, nabízeny, já nevím, které nelze zařadit pod žádný racionální způsob využití. A proto jsem psal, že je využívá i, a já si nedokážu představit jiný způsob využití.
Dobře, tak pane doktore, můžete?
Vyhrát, který vidíte. Ta atmosféra je
dusná.
Dusná, je to příliš teoretické a nevím, co k tomu mám říct. Víte, jen by mě zajímalo, spíš bych si rád s váma popovídal, teď čtu Fukuyamu, Konec dějin.
Kdykoliv, budu jenom rád, pane doktore.
A tam je hlavní, víte, jenom navazuji, jestli vám paní doktorka dá tu možnost. Tam je hlavní hledisko, jste hovořil o tom překlenování, o té sociální frustraci, o tom překlenutí, o tom přemostění těch, kteří jsou in a kteří jsou out té společnosti, ano, tak tam se zabývá, a už se tím zabývá i Hegel, Hegel a říká, a základním hnacím motorem vlastně v tom i pozitivním, i negativním slova smyslu je potřeba významnosti. Potřeba významnosti. No. Takže se potom dostáváme do toho, která ti, kteří jsou out, jim zajistit tu významnost. Ano.
Ano.
Ten smysl pro tu potřebu sociální, ano. Že ano. Jsem tady, ano. Že jsem stejně hodnotný a tak dále.
Ano. Ano.
Takže na tom vašem výkladu, který je velice interesantní, velice zdůrazně interesantní, tak jsme se dostali do jakési roviny, která, a proto jsem tady musel uvedl úvodem to, že by se měl vyvětrat, protože je třeba i volit individuální přístup a my tady nesoudíme žádného neonacistu. Jo? Tak já bych byl jenom velice nerad, aby tato vaše erudované expozé vlastně zatížilo tady tuto kauzu, protože se špatně dýchá, že jo, když to člověk slyší.
Já vám rozumím, ano.
Loni jsem byl v Izraeli a jsem byl v té pevnosti Masad, jo.
Já v březnu jsem byl.
No, tak jsem mi pochopil potom, jak změnil ten izraelský stát tu politiku toho odporu, že? Ne pasivní rezistence a tak dále. Takže ta přísaha tam...
Už nikdy nepůjdeme jako ovce?
Ano, tak, no. Ale to jsme se dostali do roviny opravdu takové, kterou... A byl bych nerad, aby posuzování tohoto případu bylo zatíženo věcmi, které jsme tady vyslyšeli v obecné rovině, ano. Které mají ty konkrétní ano. Konsekvence, takže já se ptát nebudu, jo? Protože...
Můžu na vás navázat? No. Možná trošku, ne, že bych vám chtěl pomoct, ale já upozorním na jednu věc. Před rokem a půl, před rokem, soudil v Hradci Králové jednoho takového zvláštního člověka, pan soudce, zvláštního člověka taky z Českých Budějovic z okolností, a on poprvé nepřišel. A já jsem s panem soudcem, tak jako jsme si posteskli, jako co je to za kauzu, tak jsme s ním co povídali, to není důležitý. A já jsem mu řekl, no a proč se třeba ta policie neobrátí na zákon o přestupcích? Tak pan soudce se na mě podíval, tak já jsem si samozřejmě šplhnul, tak jsem vytáhnul zákon o přestupcích, protože a v autobusu nemají co dělat, tak jsem mu ukázal dva přestupky, on o nich nevěděl, to není nic proti ničemu, že o soudce jsou v trestních věcech, ty přestupky tam nejsou dlouho, 49 odstavec 1 písmeno M a N, tam jsou dva přestupky, no a ta konkrétní věc byla opravdu bagatelní, toto je svým rozsahem něco úplně jiného, to byla opravdu bagatelní věc, no a on to vyřešil přestupkem, že to odkázal na přestupek a on, ten přestupek se nas, bylo o něm rozhodnuto. Takže přesně jak říkáte, tato kauza je, a proč to neříct, je politická. To nemyslím pejorativně, vůbec ne. Jo? To není na zakázku. Já na zakázku nepracuji. Já jsem živ z něčeho jiného. Ale je to věc hodnocení toho názoru člověka a je otázkou, jak jsem už řekl to slovo, ačkoliv, a pokud mě nepřísluší, tak mě zastavte. Jestli se nejedná o exces, jestli ve snaze být významný neupozorňuje na nějaké věci, jestli ve snaze řešit nějakou společenskou věc neupozorňuje na nevhodným způsobem, možná nějak postižitelným, já nevím, na nějaké věci. Podobně se, a já proto jsem řekl, že navážu na vás, spéjeři. Ti chtějí být, jsou naprosto deklasovaní. To je deklasovaná mnohdy...
Umělecky nedovůbec přehlížená.
Tak. A oni se snaží zviditelňovat. Takže to já navážu na to, co jste říkal. Jo? Říkám, pokud tato má pasáž zasahování do práv procesních stran, omlouvám se, ale ono to svým způsobem souvisí s tou politologií, jako s tím oborem. Takže soud má, a já mu to nezávidím, má velice nezávidění hodnou roli. Já mám svoje splněno. Jo, tam je to celkem jednoznačně řečeno. A soud musí vyhodnotit, jestli je to radikalismus, exces, error, anebo trestný čin. Umyslí.
Tak, nezávidím. Já přece jenom paní předsedkyně položila otázku. Vy jste trošku uhnul do obecné roviny teoretické a ona byla adresná. Takže jsem si říkal, že naplňuje individuální přístup. Ona se ptala na tu lokalitu. Ano. Já ji znám, já pocházím ze Seníku, Saběžec, takže znám to Králicko. A ona vám položila otázku, jestli vám známo, jestli je tam nějaké, nebo máte ten poznatek nějaké neonacistické nebo extrémně pravicové hnutí. Protože já to znám jako, že jsou tam ty bunkry a jsou tam ty různý turistické a tak dále. A je to kolem vojenství a druhé světové války a tak dále. Tak jestli byste mohl, jestli vy máte ten poznatek, že by se odtud rekrutovalo nebo bylo tam nějaké hnutí takového charakteru, které vlastně bychom nazvali tím extremismem.
Nevím, jestli to má souvislost s tím, že někdo něco dal na web. Vím, ano, v této oblasti jsou, tak jako po celé republice jsou decentralizovaný, protože celý koncept neonacismu spočívá nikoli v centrálním řízení a vedení. Ty skupiny jsou zcela spontánní, jedná se o decentralizovaný způsob boje proti systému s velkým se na začátku. Tím systémem neonacisté myslí tento model demokracie, v kterém se nacházíme. Oni dokáží velice trefně a mnohdy správně, já bych řekl, že většinou správně, identifikovat nedostatky a chtějí tento nesprávný způsob demokracie vymítit všem jiným ďáblem. A celý koncept neonacismu nespočívá na centrálním vedení a řízení, ale na decentralizovaných buňkách, které jsou spojovány třeba ani ne personálními vazbami, mnohdy ano, ale někdy ne, ale jsou spojovány právě tou ideologií, která je zhmotněna právě v symbolice. A to jsem říkal, jdu po městě, vidím někoho s tričkem, kde je pro mě symbol, který je srozumitelný, čili z oblasti soudobé neonacistické scény, a řeknu si, ano, další z nás, to je to posílení. Takže pokud si vezmeme podpora a propagace, tak ta podpora a propagace se v tomto případě tím jedním symbolem snoubí. Prostě nejenom, že to propagují vystavením toho symbolu, ale podporují ty ostatní. Ani se spolu neznáme, prostě jsme se jednou v životě viděli ve městě a ani se spolu nemáme nic společného. Prostě jenom vidím to tričko. Takže ta scéna je decentralizovaná, je zcela spontánní. V době, kdy jsem ještě mohl chodit po hospůdkách, tak jsem, protože papat mě nějak tak jako vyfotili, vyvěsili na web, včetně fotografie, tak to už jako neriskuju. Takže když jsem před několika lety ještě mohl, ten redvoč oni doplnili ještě o fotky, ti parchanti jedni, omlouvám se, tak když jsem chodil do těch hospůdek, tak tam naprosto spontánně vznikají skupiny, které se stýkají a občas jdou spolu na fotbal, občas spolu popíjí, občas spolu na nějaký koncert. A třeba například ta vazba na fotbalové násilí je přímo personální. Takže pokud byste vzala v úvozovkách, já nevím, 50 fanoušků v úvozovkách, kteří tam zapalují světlice a chcou se tam jenom pobít, tak věřím tomu, že 45 z nich se účastní i jiných akcí neonacistů. Takže jedná se o decentralizovanou scénu, která třeba za půl roku už tam být ta buňka v úvozovkách té hospodě nemusí. Z pravidla ono pomůže, doufám, že se dámy nebudou zlobit, když se chodí ožení. On má úplně jiný starosti. Takže je to prostě způsob reakce konkrétních jedinců na konkrétní jejich zkušenosti mnohdy a třeba, zase navážu na vás, z toho místa. Já jsem z oblasti, kde je nezaměstnanost, já sám jsem nezaměstnaný, třeba najít chci práci, Vietnamci práci najdou, Ukrajinci taky najdou práci za 50 korun, já za 100 korun dělat nebudu, já chci za 120, ale budu vinit ty Ukrajince, kteří dělají za těch 50 korun a každý člověk hledá viníka průšvihu, v kterém se nachází. Tak už to prostě bývá, že jo? Prostě já nic, já muzikám, všichni ostatní jsou špatní. Že jo? Takže ten antisemitismus přímo se podbízí. Špatná situace ve společnosti je zapříčiněna Židy. To je jednoduchá rovnice. To je jednoduché řešení. Rychlý, rázný, identifikovatelný. Proč bychom hledali toho správného viníka? Máme tady Žida. Proč bychom hledali problém hledali viníka zvýšené kriminality, když tady máme cikány. Já vždycky říkám, podívejte se pro boha do televize, v které jednou za měsíc je nějaký cikán a je tam nějaká následuje vlna v Českých Budějovicích. Když se podíváte, objektivně si toho člověk všímá na jinou a daleko brutálnější formu násilné trestné činnosti, tak jsou víni, jak víno. To. Takže to je prostě, ty emoce hrají v té společnosti obrovskou roli. Hrají emoce roli i v životě jedinců a skupin, a tak, jak jste říkala, v těch konkrétních lokalitách obecně, kde je vysoká nezaměstnanost například, nebo vysoká kriminalita například, tak tam tyto emoce, které jsou tímto i podporovány, tak je ukotvují pod Prahově nebo přímo otevřeně, je ukotvují do této oblasti. Jo? To je věc, taky věc médií. Média v tom hrají bohužel strašně špatnou roli, ale můžu psát, kam chci, co chci, a když je to trošku ostřejší článek, měl tisk. No. A to jsem pod dívčím jménem, jak já říkám, ne pod svým.
Tak, pane doktore, máte ještě otázku?
Nemám.
Podáváte si spíš. Dobře. Tak. Takže
tak. No a... Tak děkujeme za...